Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vanoggend deur Psalm 110 saam te lees. Psalm 110. Dit is 'n psalm van Dawid. Vers 1. Die Here het vir my koning gesê: "Kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande aan jou onderwerp." As die Here die scepter, simbool van u mag, uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor u vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u u mag te monster. U jong manne is u krag as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige stryd. Die Here het met 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Die Here gee u die oorwinning. Hy verdelg konings die dag as hy sy toorn laat losbreek. Hy straf die nasies, hy verdelg hulle leiers, hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke. Die koning drink water uit die stroom langs die pad. Hy sal die oorwinning behaal. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons sê vir u baie dankie vir die geleentheid om weer in u naam te mag begin. Dankie dat ons by u kan kom vra, dat u opnuut by ons sal wees. Here, ons wil die geleentheid vandag gebruik om verder te besin oor daardie uitsprake wat u deur Bileam vir Balak en dus ook vir ons gegee het. Here, ons dankie dat ons daar mag lees, dat u deur hom aangekondig het, dat daar hierdie komende heerser is. En dis ook waarvan ons lees hier in Psalm 110. Dat daar hierdie koning is, wat sal heers, wat aan die regterhand sit. Dankie Here dat hy ons waarskie, hy kom om 'n stryd te voer. En hy sal die oorwinning behaal. Hy gaan die konings van die dag vernietig, verdelg. Here, ons wil by u kom pleit, dat u ons sal help om hierdie openbaring wat u vir ons gee, te begryp, te verstaan, die implikasies daarvan te verteer. Help ons, Here, om dienooreenkomstig te lewe. Help ons om met vrymoedigheid die wêreld te gaan waarsku oor hierdie dinge wat kom. Ons onthou dat u vir ons in Korintiërs gesê het, hierdie dinge is opgeskryf as voorbeelde en waarskuwings vir ons. Ag Here, help ons dan om hulle ter harte te neem, tot die eer van u naam. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Liefdes, ons lees vanoggend weer uit Numeri 24. En ons begin vandag lees in vers 15. Numeri 24 vers 15 en ons lees tot die einde van die hoofstuk. Bileam het toe met hierdie uitspraak gekom. Die openbaring aan Bileam, seun van Beor, die openbaring aan 'n man wie sy oë geopen is, die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sy kennis ontvang het van die Allerhoogste, wat in gebed neerval en sy oë word geopen. Ek sien hom, maar hy kom nie nou om nie. Ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie. Daar kom 'n ster uit Jakob, daar staan 'n heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab, hy vernietig al die opstandiges. Edom sal verower word, Seer, die vyand van Israel, sal ingeneem word. Maar Israel sal al sterker word. Een uit Jakob sal heers, en hy sal die vernietig wat uit Edom se hoofstad wegvlug. Bileam het ook vir Amalek gesien, en met hierdie uitspraak gekom. Amalek is die eerste onder die nasies. maar ondergang wag hom in. Biliam het ook die Keniete gesien en met hierdie uitspraak gekom: jou woonplek is stevig, jou nes is op 'n rotsgebou, maar toch sal Kain uitgewis word, die Assiriër sal jou as gevangene wegvoer. Biliam het ook met hierdie uitspraak gekom: wie kan in die lewe bly as God dit nie so bepaal nie? Daar kom skepe van die Keteerse kuste af, hulle verslaan die Assiriërs en die Hebreërs, maar hulle sal self ook vernietig word. Daarna het Biliam huis toe teruggegaan, en ook Balak het sy koers gekry. Ons lees tot daar. Gister laatste week het ons na die eerste drie uitsprake van Biliam gekyk. Ons het gesien dat die Here in die uitsprake vir Biliam en Balak voor die beloftes van sy verbond met Abraham geplaas het. Hy het die volk reeds 'n groot volk gemaak, hy is hulle God, hy woon reeds in hulle midde, en hulle is op die punt om die beloofde land in te neem. Boonop is hierdie verbond, 'n verbond wat ewig vasstaan. Omdat die Here nie 'n mens is wat van gedagte verander nie, voer hy sy beloftes uit. Niks wat Biliam doen, sal die Here van plan laat verander nie. Die Here het al aan Abraham beloof, en dit nou deur Biliam herhaal, dat hy diegene wat Israel seën, sal seën, en die wat hulle vervloek, sal hy vervloek. En Balak kan dus verwag om vervloek te word. En Israel kan verwag om geseën te word. En dit is wat tot dusver gebeur het. In die einde van vers 14 het ons gesien dat Balak het vir Biliam weggejaag sonder betaling. Maar in vers 14 het Biliam gesê, voordat hy gaan, is daar nog 'n paar dinge wat hy moet sê. En vandag gaan ons stilstaan by daardie dinge wat hy gesê het. En sien na die gedeelte kyk, dan sal jy sien dat daar is vier verdere uitsprake wat Biliam gelewer het, waarna ons nou gaan kyk. So kom ons begin kyk, en ons staan stil by daar die vierde uitspraak van Biliam. Dit word vir ons in vers 15 tot 19 gegee, van Numeri 24. In vers 15 en 16 sê Biliam die volgende. Hy sê: die openbaring aan Biliam, seun van Beor, die openbaring aan 'n man wie sy oë geopen is, die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sy kennis ontvang het van die Allerhoogste, wat in gebed neerval en sy oë word geopen. En in hierdie verse maak Biliam dit baie duidelik, dat hierdie uitspraak wat hy nou gaan lewer, is 'n openbaring, en daardie openbaring kom van die Here af. Dit is die Here wat sy oë geopen het en wat aan hom die kennis gegee het oor wat hy nou gaan sê. Nou as jy so terugblaai na vers 3 en 4, daar net aan die begin van die derde uitspraak, het hy daar 'n soortgelyke uitspraak gemaak, soortgelyke beskrywing gegee van homself. En daar het ons gesien, die Gees van God het op hom gekom. Ons kan dus aanneem dat as hy met hierdie vierde uitspraak kom, en dit is ook waar van die latere uitsprake, dan is dit die Gees, die Heilige Gees, wat op Biliam kom. En dis deur die werk van die Gees dat hy hierdie uitsprake lewer. Die inhoud van hierdie uitspraak word in vers 17 tot 19 gegee. Biliam sê, ek sien hom. Maar hy kom nie nou om nie. Ek kyk na hom, maar hy is nie naby nie. Daar kom 'n ster uit Jakob, daar staan 'n heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab. Hy vernietig al die opstandiges. Biliam sê, hy sien dat daar is iemand wat op pad is. Daardie persoon is, hy is aan die kom. Maar daardie persoon is nog nie hier nie. Gaan nog ruk duur voordat die persoon kom. Hy beskryf die persoon as 'n sterre Jakob. En ook, wat die nuwe vertaling het dit vertaal met 'n heerser uit Israel. Die ou vertaling sê 'n scepter wat uit Israel kom. Die persoon wat kom is 'n ster en 'n scepter. Nou waarna verwys 'n ster en 'n scepter? Kom ons na 'n paar ander gedeeltes toe blaai en 'n idee vorm van wat ons daaronder moet verstaan. Blaai gaan na Jesaja hoofstuk 14 toe. Jesaja hoofstuk 14 vers 12. In Jesaja 14 gaan het oor 'n uitspraak wat gelewer word teenoor Babel. En in Jesaja 14 vers 12 word die koning van Babel beskryf. Jesaja hoofstuk 14 vers 12. Die koning van Babel wat hier beskryf word. Hy word soos volg beskryf. Jy wat die helder môre ster was, het uit jou hemel geval. Jy wat 'n oorwinnaar van nasies is, is in die grond inverpletter. Die koning word beskryf as 'n môre ster. Die val van die koning word beskryf as die val van die môre ster wat uit die hemel uitval. Die koning word as 'n ster beskryf. Dit herinner ons natuurlik aan wat ons lees in Openbaring 22 vers 16. Daar word Jesus beskryf en hy word beskryf as die nakomeling van Dawid, wat natuurlik 'n heenwysing is na Jesus se koningskap, en hy word ook beskryf as die helder môre ster. Daar het jy weer die koneksie tussen ster en koning. Dis ster, wat van scepter? Nou, die nuwe vertaling het die scepter alreeds vertaal as 'n heerser of 'n koning. Maar ons kry ook ander plekke in die Ou Testament waar dit soortgelyks gebeur. Dink aan Genesis 49. In Genesis 49 lê Jakob op sy sterfbed en hy is besig om sy kinders te seën. En wanneer hy by Juda kom, dan sê hy in vers 10 van Genesis 49... Juda sal altyd heers. Jy sal aanhou regeer totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Dit is die nuwe vertaling, ou vertaling. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf. Nee. Weerkeer is daar hierdie term scepter, in die nuwe vertaling het dit al klaar geïnterpreteer as heers, maar duidelik word die scepter geassosieer met heerskappy. Psalm 45 doen dieselfde. Psalm 45 is natuurlik 'n gedig wat handel oor die koning. In vers 7 lees ons die volgende: U troon, verhewe wese, U troon, hierdie koning, staan vir altyd vas met U koninklike scepter. Laat U geregtigheid geskied. Nee, scepter word geassosieer met koning. Beide hier terme wat Biliam gebruik, 'n ster uit Jakob en 'n scepter uit Israel, wys op 'n koning. As hy dit sê, hy sien 'n ster en 'n scepter kom, beteken dit, hy sien 'n koning kom. Nou Biliam sê ook, dat wanneer hierdie koning kom, dan verpletter hy die voorkop van Moab. Edom sal verower word. Hierdie komende koning gaan vir Moab en vir Edom vernietig. Dan hy praat met Balak, die koning van Moab. Moab en Edom kan dit verwag om iewers in die toekoms, wanneer hierdie koning kom, vernietig te word. Aan die einde van vers 18 voeg Biliam by, maar Israel sal al sterker word. In parallel met die vernietiging van Moab en Edom, sal Israel al sterker word. Dis wat Biliam sê. Ons kom net nou terug om verder te dink oor wat dit beteken. Kom ons kyk ook net eers na die 5de, 6de en 7de uitsprake van Biliam. Dit word in vers 20 tot 25 vir ons gegee. Die vyfde uitspraak is in vers 20. Daar staan, Amalek is die eerste onder die nasies, maar ondergang wag hom in. Hier sien Bileam dat die Amalekiete ook ondergang kan verwag. Die Amalekiete het in die Sinaï skiereiland gewoon, en hulle was natuurlijk al vir 'n geruime tyd, 'n vyand van die volk Israel. Ek kan maar net teruggaan na Exodus 17, vers 8 tot 16, daar lees ons van die oorlog tussen die Israeliete en die Amalekiete. Onthou, dis daar die oorlog waar, solank as wat Moses sy arms in die lig gehou het, het die Israeliete gewen, maar sodra hy sy arms laat sak het, dan het die Amalekiete gewen. So die Amalekiete was 'n vyand van die volk. En wat die vyfde uitspraak sê, is dat Amalek gaan ook ondergaan. In die sesde uitspraak, dis in vers 21 en 22, lees ons van die Keniete. Ons lees, jou woonplek is stewig, jou nes is op 'n rots gebou, maar toch sal Kain uitgewis word, die Assyriër sal jou as 'n gevangene wegvoer. Die Keniete kan ook ondergang verwag. Alhoewel het op hierdie stadium met hulle goed gaan, gaan hulle uitgewis word deur die Assyriërs. Die Keniete het ook in die Sinaï skiereiland gewoon, suidwes van die dooie see. As 'n reël, as ons van die Keniete lees in die Ou Testament, dan het hulle 'n goeie verhouding met die volk gehad. Ek meen, dink byvoorbeeld aan Moses se skoonpa, Gobab. Hy was Keniet. Ek kan daarvan gaan lees in Rigters 1 vers 16. En toch hier sê Bileam dat die Keniete ook ondergang kan verwag. Nou een moontlike verklaring wat gegee word hiervoor is dat daar gespekuleer word dat die Keniete op 'n stadium hulle by die Midianiete geskaar het en so ook 'n vyand geword het van die volk. Maar hulle kan ook ondergang verwag. Dis die sesde uitspraak. En dan die sewende uitspraak word vir ons gegee in vers 23 en 24. Hier lees ons, wie kan in die lewe bly as God dit nie so bepaal nie? Daar kom skepe van die Keteerse kuste af. Hulle verslaan die Assyriërs en die Hebreërs. Maar hulle is self ook vernietig word. Hier lees ons van die Keteers. Hulle gaan met hulle skepe kom. En wanneer hulle kom, dan gaan hulle die Assyriërs verslaan. Maar onthou, ons het nou net gelees dat die Assyriërs gaan juist die Keniete se ondergang bewerk. So, hierdie volke is ook in stryd met mekaar. Ek meen, aan die einde lees ons hier dat hierdie Keteers gaan ook self vernietig word. Daar is verskillende denke oor wie hierdie Keteers was. Daar is sommiges wat redeneer, hulle was van Cyprus afkomstig. Daar is anders wat redeneer, die Keteers is waarskynlik niemand anders nie as die Filistyne. Hoe dit ook al sê, hulle vernietig die Assyriërs, maar dan word hulle weer op hulle beurt ook vernietig. Kom se weer opsom. In hierdie laaste vier uitsprake leer ons dat daar in die toekoms 'n koning gaan kom. En hierdie koning sal die ondergang van 'n verskeidenheid volke bewerk. Van die Moabiete, die Edomiete, die Keniete, die Assyriërs, die Keteers, wat moontlik die Filistyne is. Terselfdertyd, in parallel hiermee, sal hierdie koningse heerskappy ook tot gevolg hê dat Israel al sterker word. Dit is die inhoud van die laaste vier uitsprake deur Bileam. Wat ek nou wil doen is, ek wil hê ons moet op die volgende vier vrae fokus. In die eerste plek moet ons 'n bietjie gaan dink oor wie is hier die komende koning van wie Bileam hier getuig. In die tweede plek wil ek ons 'n bietjie besin oor nadat ons nou alles gehoor het van Balak en Bileam. Wat is die boodskap uit al hierdie gebeure? Aan Balak en ook aan Bileam. En dan in die derde plek Wat is die boodskap uit al hierdie gebeure aan ons? En dan in die vierde plek, wil ek die vraag vra, wat kan ons leer uit die feit dat hierdie boodskap juis deur Bileam gekom het? So kom ons begin en ons besin oor wie is nou hierdie komende koning van wie Bileam hier getuig? Nou kan ek jou net vir die begin herinner, dat ons in die tweede en in die derde uitsprake ook van Israël se koning gelees het. As jy terug sou blaai na Numeri 23 vers 21, daar aan die einde staan daar, die Heere hulle God is by hulle, oor hom, hulle koning, jubel hulle. Hier word die Heere beskryf as die koning van die volk, in wie hulle jubel. En hier die volgende vers 22 vertel vir ons hoe dit juist die Heere is wat hulle deur sy krag uit Egypte gelei het, wat weer een onderstreping is van die feit, maar die Heere is hulle koning. Ons sien iets soortgelyks in die derde uitspraak. In vers 7 van Numeri 24 lees ons aan die einde van die vers, sy koning, dis nou die volkse koning, is sterker as Agag en sy koninkryk groei steeds. Israël se koning is sterker as Agag en sy koninkryk steeds groei steeds. En die volgende vers verduidelik weer dat dit was die Heere wat deur sy krag hulle uit Egypte gelei het, nee, uit hierdie twee uitsprake, die tweede en die derde uitsprake van Bileam, blyk dit maar die Heere is hulle koning. En toch sien Bileam hier in die vierde uitspraak dat daar in die toekoms 'n koning gaan kom wat nog nie nou hier is nie. Wie is hier die koning wat gaan kom? Wel, ons ken die oud-testamentiese geskiedenis. Nadat die volk die beloofde land ingeneem het, na die rigtertydperk, het die volk vir 'n koning gevra. En die Heer het hulle versoek toegestaan. Die eerste koning wat hulle gehad het, was natuurlik Samuel. Saul. Ons lees daarvan in 1 Samuel. Waar gaan nou 1 Samuel 15 toe? 1 Samuel hoofstuk 15. In hierdie hoofstuk lees ons van Saul. En ons lees dat Saul oorlog maak teen die Amalekiete, wat juist die fokus is. Ook van hierdie laaste uitsprake van Bileam. Hy maak oorlog teen die Amalekiete. As jy 1 Samuel 15 gaan lees, dan sien jy daar dat die opdrag van die Heere aan Saul deur Samuel was baie duidelik. Saul moet die Amalekiete heeltemal uitroei. En dan kom ons lees nou wat het Saul gedoen toe hy teen die Amalekiete geveg het. Vers 8 van 1 Samuel 15, daar staan, hy, dis nou Saul, het vir koning Agag. Toe hy daar die derde uitspraak, daar het ons gelees, Israel se koning is sterker as die koning van Agag. Wel hier is Saul, die koning van Israël, en die koning van Israël het vir koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring. Saul en die manskap het vir Agag gespaar, en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetstes en die lammers en alles wat mooi was, het hulle gespaar. Die Heer het gesê, Saul moet allemaal uitroei, maar Saul was ongehoorsaam aan die opdrag van die Heer, en hy het Agag se lewe gespaar. Wel, dit was onder andere die rede waarom Saul sy koningskap weggeneem is, waarom die Heere hom verwerp het as koning. Wie word na hom koning? Dawid. In 1 Samuel 30 lees ons van toe Dawid teen die Amalekiete geveg het, wat het toe gebeur. In 1 Samuel 30 vers 17 lees ons, Dawid het van die laatmiddag af tot die aand toe en dwars toe tot in die vroeë oggend teen hulle geveg en hulle verslaan. Nie een het ontsnap nie, behalwe 400 jong manne wat op kamele gery en gevlug het. So Dawid het op die ouend gekom en die Amalekiete verslaan en hulle uitgeroei. Wel, dit laat ons dink dat die koning waarvan Bileam praat, moontlik Dawid moet wees. Onthou nou, William praat van hierdie koning wat gaan kom, gaan baie volke uitroei. As jy nou net aanblij na 2 Samuel hoofstuk 8 toe, dan lees ons daar in 2 Samuel 8 vers 11 die volgende. Koning Dawid het dit alles aan die Here gewy en so ook die silwer en goud van al die nasies wat hy onderwerp het, hoor al die nasies wat hy onderwerp het, namelijk Aram, Moab, Ammon, die Filistyne en Amalek. Hy het dieselfde gedoen met sy buit van koning Hadad Eser van Soba. Dawid het al hierdie volke om hulle verslaan. Soos wat Bileam gesien het, daar die komende koning sou doen. Die gevolg hiervan is dat die meeste kommentatore dit eens is, dat hierdie komende koning, waarna Bileam verwys het, ten minste na Dawid gewys het. En toch moet ons waarskynlik meer hierin lees. En daar is 'n paar redes voor. Een rede is, alhoewel Dawid al hierdie volke oorwin het, het hy hulle nie heeltemal uitgeroei nie. As jy na die latere profete in die Ou Testament kyk, is daar telkens verwysings na profesieë wat teen hierdie selfde volke gemaak word. Nee. Een so plek is byvoorbeeld maar in Amos, daar is baie meer ander plekke ook, maar kom ons kyk nou maar net na Amos. Onthou nou, Amos het opgetree tydens die regering van koning Issia van Juda en koning Jerobeam van Israel. Met ander woorde, hy het baie jare later, baie jare na Dawid, het hy opgetree as 'n profeet. En tog is daar in Amos verskeie profesieë teen hierdie ander volke. Nou in die nuwe vertaling is dit redelik met opskrifte duidelik dat daar uitsprake is teen die verskillende volke. Byvoorbeeld in Amos 1 vers 6 tot 8 is daar 'n profesie teen die Filistyne. In Amos 1 vers 11 tot 12 is daar 'n profesie teen Edom. In Amos 2 vers 1 tot 3 is daar 'n profesie teen Moab. Almal volke wat ook genoem word deur Bileam. So alhoewel Dawid hulle vernietig het, na Dawid is daar steeds profesieë teen hierdie volke, wat sê, hulle is nie heeltemal vernietig nie. Dit laat die mens wonder of ons verder moet dink as Dawid. Verder is dit so, as jy teruggaan na Numeri 24, daarom vers 14, het Bileam gesê, ek gaan terug na my mense toe, maar ek wil eers vir jou sê wat hierdie volk in die toekoms aan jou volk sal doen. Hy sê, in die toekoms. Nou, dis hoe die nieuwe vertaling dit vertaal. As jy na die ou vertaling toe gaan, dan sê hy wat hy aan die einde van die dag aan jou volk gaan doen. Of as jy na die ESV toe sou gaan, dan sê hy, in the latter days. Nee, dit laat ook die gedagte by ons ontstaan. Miskien praat hy nie net van Dawid nie, miskien praat hy van selfs verder die toekoms in, reg tot aan die einde toe. Verder het ons natuurlik 'n verskeidenheid van messiaanse psalms, wat ook praat van hierdie komende koning. Ons blaai na 'n paar van hulle toe. Een is psalm 2. Psalm 2 vers 1. Daar lees ons, waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smeer die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Nee, die konings van die aarde kom in opstand, teen wie? Teen die Here en teen sy gesalfde. Maar wie sy gesalfde? Vers 6, dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Hier is ook sprake van hierdie koning wat gesalf is, teen wie die konings van die aarde in opstand kom. En wat is die uiteinde? Vers 9, jy, dis nou hier die gesalfde koning, sal hulle verpletter met jou eister scepter, hulle flent verslaan soos 'n kleipot. Sien, Bileam sien hierdie komende koning as 'n scepter. Hier lees ons dat hierdie komende koning, hierdie komende gesalfde koning, gaan al hierdie volke met sy eister scepter stikken slaan. En wie is hierdie koning van wie Psalm 2 praat? Dis natuurlik die komende Messias. Dis Jesus. Jy sien in Psalm 45 iets soortgelyks. Psalm 45 vers 4 sê, Kom, held, maak u reg vir die stryd. Kom in u koninklike luister. Mag u oorwin, knoop die stryd aan vir die waarheid en vir die reg van die hulpelose. U is geroepe tot magtige dade. U skerp pyle laat volke voor u voete val. Hulle deurboor die hart van die koning se vyande. U troon vir die ewe wese staan vir altyd vas. Met u koninklike scepter laat u geregtigheid geskied. Sien jy weer hierdie koning met die scepter en hy voer 'n oorlog teen die vyande van die volk en hy vernietig hulle. Oor wie gaan Psalm 45? Dit gaan oor die komende Messias. Dit gaan oor Jesus. En dan is daar natuurlijk Psalm 110, wat ons net nou saam gelees het. Nog een Messiaanse Psalm, nog een Psalm wat vooruitkyk na die komst van Jesus. Daar lees ons, die Heere het vir my koning, dis nou vir Jesus gesê, kom sit aan my regterhand, en ek sal jou vyande aan jou onderwerp. As die Heere, die scepter, symbool van die mag uit Sion aan die oorhandig, heers dan oor die vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u u magte monster. U jongmanne is die krag as hulle teen dagbreek aantree, geklee vir die heilige stryd, vers 5. Die Heere gee u die oorwinning. Hy verdelg konings die dag as hy sy toorn laat losbreek. Hy straf die nasies. Hy verdelg hulle leiers. Hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke. Weer hierdie komende koning wat al die vyande gaan verdelg, vernietig. Alles laat ons dink, ons moet verder dink as Dawid. In 1 Korintiërs 15 vers 25 lees ons van Jesus die volgende. Hy, Jesus, moet as koning heers, totdat die Vader al sy vyande aan hom onderwerp het. Jesus sal al die vyande van die Here, van die volk, van die Here vernietig, onderwerp. Jy kan Openbaring toe bly. In Openbaring 19 vers 19 lees ons hoe die konings van die aarde saamspan met die dier teen die ruiter op die wit perd. Wie is die ruiter op die wit perd? Dis natuurlik Jesus. In vers 21 word die mense dan doodgemaak met die swaard uit die mond van die ruiter op die wit perd, uit die mond van Jesus. Dis Jesus wat hulle op die einde doodmaak. Wie is die koning? Van wie Bileam getuig, wat sou kom? Wel, in die eerste plek, verwys dit na Dawid. Maar dit kyk ook verder. Dit kyk verder na Jesus toe. Immers was dit so, dat Dawid was ook die type, wat vooruit gekyk het, na Jesus, wat sou kom. Bileam sien die komende Messias, wat op die ouend die vyande van die volk sal vernietig, heeltemal vernietig. So kom ons dink nou, wat is nou die boodskap aan Balak en ook aan Bileam? Na al die dinge wat is nou oor hulle geleer het. Onthou al die gebeure waarvan ons geleer het. Het begin toe Balak bang was vir Israel. Toe hy besluit het om Bileam te betrek om die volk te verswak deur hulle te vervloek. Hy was van mening, hy kan die situasie en die geestelike dimensie manipuleer. Bileam, wel hy het sekerlik meer van 'n verhouding met die Here gehad as Balak. Maar selfs Bileam het gewys, hy is ook onder die indruk, hy kan die Here manipuleer. Wat die Here egter vir hulle wys, is dat hy hom nie deur hulle laat manipuleer nie. Trouwens, wat hier bezig is om te gebeur, is precies in lijn met sy plan. Hierdie plan het hy al 600 jaar gelede aan Abraham bekend gemaak in 'n verbond. Hy het dit bevestig met 'n eed. Ja, dit mag so wees dat hulle twee, Bileam en Balak, nie bewus was van daardie plan nie. Maar dit beteken nie dat daardie plan nie daar was nie. Dit sê net hulle was onkundig daaroor. En nou het die Here vir hulle baie duidelik gemaak dat hy geensins van enige van sy beloftes gaan afsien nie. Ongeag dat hulle iets anders wil hê. Nee, hy gaan nie sy beloftes ongedaan maak, nou net om te doen wat Bileam en Balak wil hê nie. Nee, in sy genade wys die Here vir hulle waar hierdie plan van hom heen op pad is. In sy genade wys hy selfs vir hulle waar hierdie plan heen op pad is tot reg aan die einde van die tyd. Die Here maak dit veral duidelik dat die volk steeds gaan groei, terwyl al die ander volke iewers in die toekoms finaal vernietig gaan word. En dit sluit Moab in. Dis waarvan hulle moet kennis neem. Nou Bileam het in sy eerste uitspraak gesê, hy het die begeerte om eendag soos die volk te mag sterwe. En uit wat die Here deur hom bekend maak, is het baie duidelik dat, want dit is die regte begeerte om te hê. Maar ons ongelukkig sien dat Bileam het nooit werk gemaakt daarvan, om hierdie begeerte wat hy gehad het, te laat realiseer nie. Dit is Bileam, ek meen Balak op sy beurt, het geen begeerte getoon om hoegenaamd deel van die Here se volk te word nie. Hy het al hierdie dinge gehoor. En wat was sy reaksie daarop? Hy het kwaad teruggegaan huis toe. Wel, die Here het hulle gewaarsku. En as hulle besluit om hulle rug om dit alles te draai, dan gaan hulle van hier af nou maar met die gevolge van hulle besluit moet saamlewe. Dis die boodskap van die Here aan Balak en Bileam. Wat is die boodskap aan ons? Wel, in die eerste plek is die boodskap aan ons dieselfde as wat dit aan Bileam en Balak was. Die getroue verbondsgod is doelgerig op pad om sy verbeloftes, om sy verbondsbeloftes na te kom. Tydens die gebeure hier in Nimri het hy al baie ver gevorder daarmee. En in die meer as 3000 jaar sedertdien het hy nog verder gevorder. Maar het staan steeds onwrikbaar vas, dat hy die ware nageslag van Abraham, wat nou uit alle volke, stamme, tale en nasies kom, veilig in die beloofde land sal bring. Dit staan net so vas, dat hy al sy vijande finaal sal vernietig, deur daardie ster en scepter koning, wat intussen reeds gekom het, en op die punt staan om weer te kom. Die dringende oproep is aan ons, is dat ons moet seker maak, ons is wel deel van die ware nageslag van Abraham. Dis die essentie van die boodskap. Maar so kortuig, hier gebeur 'n bietjie meer. Hier is nog 'n element wat ek wil uitwillig, wat ons toch moet raak sien. Ons begin hier iets sien van 'n belangrike wentelpunt in die Oudtestamentiese geskiedenis. Kom ek probeer verduidelik. Die volk op hierdie stadium is op die punt om die beloofde land in te gaan. Nou is al in die verlede 'n hele paar keer gesê, die uittog uit Egipte is 'n Oudtestamentiese type van regverdigmaking. Die woestyntog is 'n Oudtestamentiese tipe van heerlikmaking. En die woon in die beloofde land is 'n Oudtestamentiese tipe van heerlikmaking. Wel, as die volk dan nou in die beloofde land sou aankom, sou ons verwag, dit moet die einde van die Oudtestament wees, is dit nie? Ek weet, wat kom na heerlikmaking? En toch, is die Oudtestamentiese geskiedenis nog lang nie verby nie. Dink oor wat gebeur na Numeri. Maar die boek Deuteronomium speel ook af daar op die Moabsvlakte. Dan volg die boek Josua. Hy beskryf ons die inname van die land. En daarna? Wel, dan volg Rigters. Daar die tragiese boek, waar ons lees van een rigter na die ander wat moet kom, om die volk te verlos na hulle in sonde geval het, net om maar weer deur dieselfde siklus te gaan. Die boek Rigters sluit af in hoofstuk 21 vers 25 met die woorde: In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Na Rigters, dan kom Rut, en daarna, dan kom 1 en 2 Samuel. Dit beskryf vir ons die volk wat vra vir 'n koning. Die eerste koning is Saul, wat deur die Here verwerp word, onder andere omdat hy Agag se lewe gespaar het. En dan kom Dawid. En na Dawid kom daar 'n hele reeks ander konings, totdat die volk op die ouend in ballingskap weggevoer word. Maar duidelik verskuif die fokus na die inname van die land, na hierdie koningstydperk. Dis die detail wat ons dan lees. Al die handelinge met en deur die verskillende konings. Maar dit is juist die inhoud van die vierde uitspraak van Bileam. Daar kom 'n ster en scepter koning. En soos ons gesien, dit het in die eerste plek na Dawid gewys. Maar op die ou en verder, selfs na Jesus self. Jy sien, tot hiertoe, dink maar hoeveel keer het ons in die afgelope paar weke verwys na Aaron as die hoë priester, en dat Aaron as hoëpriester heen gewys het na Jesus, wat die ware hoëpriester is. Dis tot 'n groot mate waar die fokus tot hier toe was. Maar van hier af verder aan, nadat die volk die beloofde land ingeneem het, skuif die fokus na die koning. Na Dawid en ook die ander konings. Maar soos wat Aaron heen gewys het na Jesus as hoëpriester, wys Dawid en die ander konings na Jesus toe as die ware koning. Dis die volgende gedeelte wat in die openbaringsgeskiedenis hanteer word. Dis wat Jesus die ware hoëpriester is, is hy ook die ware koning. Hy is die priesterkoning. Maar dis in hierdie vierde uitspraak wat ons begin sien hoe die voorbereidingswerk gedoen word vir hierdie nuwe gedeelte wat in die openbaringsgeskiedenis hanteer gaan word. Let ook op die volgende. In Bileam se tweede en derde uitsprake word die Here beskryf as die koning van die volk Israel. Maar in die vierde uitspraak lees ons van die komende ster en scepter koning, en dit lyk of dit nou teenstrydig is. Daar is die Here is dan reeds hulle koning. En tog sê Bileam, maar hier kom nou nog 'n ander koning, die ster en scepter koning. Hoe werk dit? Wel, vergelyk dit met wat gebeur toe die volk vir 'n koning gevra het. Ek wil 1 Samuel hoofstuk 8 lees. 1 Samuel hoofstuk 8 vers 4. En lees ons die volgende. Al die leiers van Israel het bymekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê: "Kyk, u het oud geword. U kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is." Maar vir Samuel was dit verkeerd dat hulle gesê het, gee ons tog 'n koning om oor ons te regeer. Samuel het tot die Here gebid en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk, in alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Het nou ook met jou gemaak wat hulle met my gedoen het, sedert ek hulle uit Egipte laat trek het tot nou toe. Toe die volk vir 'n koning vra, was Samuel oortuig die volk vra 'n verkeerde ding. Dit was verkeerd. Die Here is dan hulle koning. Hoe wil hulle dan nou nog 'n koning hê? Maar die Here het saam met die volk gestem. En hy het vir Samuel gesê, is goed, stel vir hulle koning aan. Maar die Here sê ook, wat hulle effektief gedoen het is. Hulle het myne verwerp as koning. Ek meen die Here stem saam met Samuel dat hy is hulle koning. Maar hy sê ook gee vir hulle koning. Want hulle het my verwerp as koning. Sien jy die ooreenkoms met wat Biliam gesien het? Die Here was hulle koning. En tog kondig hy aan, daar kom nog 'n koning, 'n ster en scepter koning. Maar wie is die ster en scepter koning? In die eerste plek is dit Dawid, maar aan die einde van die dag is dit Jesus self. Maar wie is Jesus? Jesus is die Seun van God. Jesus is God. Sien, die Here is hulle God. Dan vra hulle vir 'n ander koning. Dan sê die Here gee dit vir hulle. En op die ou end gee die Here vir hulle Jesus as daardie koning. Maar Jesus is God. Hoe die volk ook al planne maak om van die Here se koningskap bevry te word, die Here bly hulle koning. En in die proses leer hulle dat hy alleen waardig is om koning te wees. In hierdie uitsprake van Biliam en Balak begin die Here met hierdie voorbereidingswerk vir die verskeiding wat gaan kom in die fokus van die verdere oudtestamentiese geskiedenis. In die laaste plek, wat gaan ons nou leer uit die feit dat hierdie boodskap deur Biliam gekom het? En soos wat ons nou gesien het, het die Here deur Biliam gepraat oor groot en belangrike onderwerpe. Nie net berei dit die weg voor vir 'n skuif in die fokus van die openbaringsgeskiedenis nie, maar die inhoud van die uitsprake strek tot reg aan die einde van die tyd, wanneer die vyande van die volk van die Here finaal vernietig sal word. En hierdie groot en gewigtige sake word deur Biliam aangekondig. En dit terwyl ons gesien het dat Biliam maar van twyfelagtige karakter was, met 'n oënskynlike groot liefde vir geld. Boonop maak hy hierdie groot en verrykende uitsprake aan Balak, 'n goddelose koning, wat nie belang gestel het om daarna te luister nie, wat teleurgesteld en kwaad sy rug op al hierdie dinge gedraai het. Ek meen, ons weet nie eens hoe Moses van hierdie gebeure te wete gekom het en hoe dit vir hom moontlik was om dit in die boek Numeri vir ons op te skryf nie. En daar is kommentare wat baie spekuleer oor hoe Moses daarvan uitgevind het. Die feit van die saak is, ons weet dood eenvoudig nie. Maar hoekom het die Here juist op hierdie manier hierdie groot openbarings deur 'n persoon soos Biliam aan 'n persoon soos Balak gemaak? Wel, die Here het in sy wysheid so besluit. En sy wysheid is veel groter as wat ons kan bevat. So ons moet dit maar nederig so aanvaar. Maar kan ek tog twee aspekte uitwys? In die eerste plek, ons het die voorreg om te kan sien hoe die verdere geskiedenis ontwikkel het. En daaruit kan ons sien hoe akkuraat hierdie uitsprake was wat Biliam gemaak het. Maar nou weet ons hoe 'n tipe van persoon Biliam was. Die Here het ons voorberei deur vir ons te wys hoe gebrekkig Biliam se insig is. Ek meen, hy kon nie eers die engel van die Here in die pad sien staan nie. As daardie Biliam dan met hierdie akkurate uitsprake kom, wat akkuraat in vervulling gaan, moet ons sê, daardie wysheid kom nie van Biliam nie. Daardie uitsprake kom direk van die Here af. Dit moet van daar af kom. En daarom kom al die eer daarvoor die Here toe. geen krediet gaan aan Bileam nie. Dis die een saak. Die ander saak wat ons moet raak sien is dit. Die feit van saak is dat die Here hom openbaar aan alle mense. Alle mense is sy skepsels. Hy het van alle mense die verwagting dat hulle hulle geloof in hom sal stel. Natuurlik doen nie almal dit nie. Maar die Here maak seker dat niemand in onkunde die uiteinde van hulle dwaasheid tegemoet gaan nie. Daarom het hy 'n algemene openbaring aan die mensdom deur sy skepping. En daarom konfronteer hy ook ongelowiges met sy spesifieke openbaring. Hy doen dit of deur gelowiges soos ons wat dit aan hulle moet vertel, of hy kan dit selfs direk doen. Soos wat ons sien, hy het hier gedoen het met Bileam en Balak. Die Here het genade aan Bileam en Balak getoon, dat hulle insaag in sy ewige raadsplan kon kry. Dat hulle hulle rug daarop gedraai het, onderstreep maar net, dat as die Here hulle uiteindelik gaan vernietig, is dit heeltemal regverdig. Ek luister onlangs na 'n debat waar 'n uitgesproke ateës redeneer oor hoekom hy nie 'n Christen is nie. Sy redenasie is min of meer die volgende. Hy vra, wie sal vrywillig kies vir 'n systeem waar jy jou moet onderwerp aan die voorskrifte van 'n God? En indien jy nie die voorskrifte nakom nie, het jy die verwagting om vir ewig in die hel gewerp te word. Hy sê, hy is definitief nie ten gunste van so 'n systeem nie. En daarom verwerp hy die Christelike godsdiens. En daar is natuurlik verskeie probleme met hierdie eensydige en gebrekkige beskrywing van die Christelike godsdiens. Maar ek wil nie nou daarop ingaan nie. Die punt wat ek wil uitlig om raak te sien, is die volgende. Die feit dat hy nie ten gunste is van die systeem wat God daar gestel het nie, beteken nie dat God se systeem nie bestaan nie. Dit beteken ook nie dat as hy God se systeem verwerp, dat hy die hel gaan sy stap nie. Jy sien, hy is deel van God se systeem, of hy daarvoor kies of nie. Hy is 'n deel van God se systeem, want hy is 'n mens en hy is dus 'n skepsel van God. Sien dat hy deel van God se systeem is, beteken dit as hy God verwerp, wacht die hel vir hom, want dit is hoe God se systeem werk. Jy sien, dis ook wat die Heer vir Bileam en Balak gewys het. Dis nie vir julle om te besluit wie geseën en wie vervloek moet word nie. Nee, die Heer het 'n plan wat hy doelgerig uitvoer. In daardie plan is sy volk geseën en hulle bereik eventueel die beloofde land. En al die ander volke is vervloek en hulle bereik eventueel hulle eie ondergang in die hel. Bileam en Balak moes leer, hulle is deel van daardie plan. Hulle is in een van daardie twee groepe. Hulle staan nie op die kantlyn nie. As hulle nie in die hel wil eindig nie, moet hulle hulle vertroue in daardie ster en scepter koning stel. En dis dieselfde boodskap aan daardie atees. Dis nie vir jou om te besluit of jy deel of nie deel wil wees van God se systeem nie. Jy het nie 'n keuse daaroor nie. Jy is deel van God se systeem. Want hy het jou geskep. Die enigste vraag is, in watter een van die twee groepe is jy? En as jy nie jou vertroue in die ster en scepter koning stel nie, wat jy sê die geval is as jy sê jy is ateës, sal jy in die hel eindig. Jy kan dit nie sy stap nie. Maar goed, geliefdes, kom ons verlustig ons in die heerlike verlossende werk van hierdie ster en scepterkoning, wat sal toesien dat ons in die beloofde land kom, terwyl al Godse vyande finaal vernietig sal word. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons wil vir u baie dankie sê vir hierdie paar hoofstukke wat handel oor Bileam en Balak. Baie dankie vir dit wat u ons hieruit leer. U is die soewereine God. U is die getroue verbondsgod. U het 'n raadsplan. En u is besig om dit uit te voer. En die hele heelal is daarin ingesluit. Elke mens is daarin ingesluit. Daar is nie 'n geleentheid om te sê jy wil nie deel wees daarvan nie, want u het dit alles geskep. U is die skepper. En daarom is almal deel daarvan. En u maak dit so duidelik. U plan loop uit op een van twee eindbestemmings. Of die ewige heerlikheid, die ware beloofde land, of die ewige verdoemenis, die hel. Diegene wat hulle vertroue stel in daardie ster, scepterkoning, sal die ewige lewe, die ewige heerlikheid beerf. En die res, die ewige dood, die hel. Here, help ons dat ons sal vergewis of ons werklik deel is van die ware nageslag van Abraham. Help ons om te verstaan dat het kardinaal belangrik is. Help ons ook, Here, dat ons die Bileams en die Balaks van ons wêreld sal gaan konfronteer. Vir hulle verduidelik. Julle kan nie sê, julle wil nie deel wees hiervan nie. As julle julle rug op dit alles draai, wel dan bepaal julle julle eie einde. Ag Here, ons wil bid, sal in die tyd waarin ons lewe 'n grootse werk doen, dat baie tot geloof sal kom in hierdie koning wat u gestuur het, wat alreeds die oorwinning behaal het, wat op die punt staan om weer te kom en al u vyande finaal in die poel van vuur te gooi. Here, aan u alleen kom toe al die lof en die eer. Amen. Christus, ek sluit af met 2 Timoteus hoofstuk 4. 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 8. Vers 18, excuse. Paulus sê, die Heere sal my red van elke onheil en my behoue in die hemelse koninkryk bring. Aan hom kom die eer toe, tot in alle ewigheid. Amen.